Болоду Азаттык радиосу.
Кутман таң Азаттыктын угарманы. Бүгүн 30-июль эфирде алып барып жаткан Кундуз Кызылжарова алдыдагы жарым саатта биз айтып берели деп жаткан темалардын мазмуну менен тааныштырам. Октябрь райондук соту Крим Төөл Камчы Гүлбаевдин апасынын үстүнөн териштирүүнү 30-июлга жылдырды. Буга чейин Гүлбаевдин апасына байланыштуу соттук процесс ал төшөктө жаткан жерде болуп жатканы тууралуу видео тараган.
Кадамдары 10 сантиметрден иптеп септеп азат. Өткөн сот отурумда көчмө сотто айып жөнүндө айтып атса түшүнбөйт эмне жөнүндө сөз болуп аткан. Судья суроолор берип атканда ага да жооп бере албай, анын ордуна балдары жооп бере атпайбы.
Жалал Абаддын Аксы районунда жаздан бери 2 рет үйүн сел жууп кеткен үй бүлөнүн абалы тууралуу айтып беребиз. Мындан башка бул сыяктуу үй бүлөлөрдүн абалы эми кандай болот?
Эчтеке колдон эчтеке келбей калды, эчтеке жуугум да келбей калды, киргим да келбей калды, коркуп да калдык киргенден.
Казакстандык Байхан менен Арай эки уулун ээрчитип жай башында Алматыдан АКШга жетүүгө бел байлашкан. Булардын окуясына токтолобуз. Ушул жана башка темалардан программабыздын жүрүшүндө кеңири айтып беребиз. Азаттыктын толкунунда болуңуз. Алгач жаңылыктар менен тааныштырып, Прагадан Элиза Кененбаева.
Израиль аннексиялап алган Голланд дөңсөлөрүнө Ливан тараптан жасалган сокку 27-июлда 12 адамдын өмүрүн алгандан кийин Тель-Авив душманга катаал жооп кайтараларын убада кылып, Газадагы согуш аймакка жайылып кетиши мүмкүн экенин эскертти. Иран мындай аракеттер улуттуу кесепеттерге алып келиши ыктымалдыгын билдирди. Бириккен улуттар уюмунун баш катчысы Антонио Гутерриш 27-июлдагы ракеталык аткылоону айыптап, тараптарды сабырдуулукка чакырды. 27-июлда Голланд дөңсөлөрүндөгү Маждаль Шамс шаарына жасалган чабуулда кеминде 12 адам мерт болуп, дагы 30 ашыгы жараат алды. Сахалдын билдиришинче набыт кеткендер жана жараат алгандар 10-20 жашка чейинкилер болгон. Ракеталык сокку Ливан тараптан болгону кабарланууда, ал футбол аянтчасына балдар топ ойноп жаткан маалда урулган. Израиль 1967-жылы араб мамлекеттеринин коалициясына каршы 6 күндүк согушта Сириянын Голлан дөңсөөсүнүн көпчүлүк бөлүгүн жана Иерусалим шаарынын чыгыш бөлүгүн ээлеп, 1981-жылы аннексиялап алган. Кыргызстандын тышкы иштер министринин орун басары Алмаз Имангазиев Орусиянын Кыргызстандагы элчиси Сергей Вакунов менен жолугушуп, кыргыз мигранттарына карата текшерүүлөрдүн күчөшүнө тынчсыздануу билдирди. Бул тууралуу мекеменин басма сөз кызматы 29-июлда кабарлады. Имангазиев кыргызстандыктардын Орусиянын аймагына кирүүсүндө көйгөй жаралып, эл аралык аэропорттордо текшерүү узакка созулуп жатышына бушаймандыгын билдирген. Ошондой эле орус тараптын өлкөдөгү коопсуздук жаатындагы чараларын түшүнүү менен кабыл ала турганын айткан. Министрлик билдиргендей, Орусиянын Кыргызстандагы элчиси Вакунов эки тараптуу мамиленин күн тартибиндеги бардык маселелер боюнча иштешүүгө даяр экенин белгилеген. Орусиядагы кыргызстандык мигранттар орус бийлиги миграциялык талаптарды күчөтүп текшерүүлөр көбөйгөнүн айтып даттанып келишет. Быйыл 6 айда Орусияда иштеген 4700 кыргызстандык жаран эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигине жардам сурап кайрылган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет уюлдук телефондорду ыктыярдуу каттоонун мөөнөтү 15 августка чейин узартылганын 29-июлда маалымдады. Андан буга чейинки милдеттүү каттоодо өтпөгөн уюлдук операторлордун абоненттерине эч кандай чектөө болбой турганы жазылган. Кабыл алынган өзгөртүүлөрдүн алкагында каттоо үчүн 600 сом өлчөмүндөгү милдеттүү төлөмдөрдү, анын ичинде кошумча нарк салыгын жана сатуудагы салыкты төлөө түздөн-түз мобилдик телефондордун сатуучуларына, импорттоочуларына жана ритейлерлерине жүктөлөт деп жазылган маалыматта. Буга чейин 25-июндан тартып Кыргызстанда уюлдук телефондорду милдеттүү түрдө каттоо башталган. Юстиция министрлигинин маалыматында мындай чара рынокту жасалма телефондордон коргоо, телефондордун уурдалышын жана телефон алдамчылыгын азайтуу максатында жүргүзүлүп жатканы кабарланган. Ага ылайык, мамлекеттик идентификация системасында катталбаган телефондор өлкөнүн бир да мобилдик операторунун байланыш кызматынан пайдалана албайт. Асель Ногойбаеванын адвокаты прокуратурага нааразылык билдирүүдө. Атайын прокуратура Асель Ногойбаевага зомбулук көрсөткөн мурдагы күйөөсү абактагы Азамат Эстебесовтон уюлдук телефон аркылуу келген билдирүүлөрдү териштирүүнү жаза аткаруу кызматына өткөрүп бергенин Азаттыкка анын адвокаты Индира Саутова билдирди. Биз атайын прокуратурага кайрылгандан кийин өздөрү териштирүү жүргүзбөй эле кайра жаза аткаруу кызматынын тергөөсүнө берип, кызматкерлердин үстүнөн иликтөө жүргүзүүнү, коркутуу боюнча кылмыш курамынын баржы жок экенин аныктоону тапшырды деген Саутова прокуратуранын мындай кадамына нааразы экенин кошумчалады. Атайын прокуратурадагы жаза аткаруу кызматыдагы бул тууралуу комментарий бере элек. Буга чейин Асель Ногойбаева Эстебесов абактан уюлдук телефондон кат жазып жатканын билдирип, мурдагы жолдошу жазды делген каттарды инстаграмдагы баракчасына жарыялаган. Анда ал абактан качып чыкса болоору башка өлкөгө чыгып кетери тууралуу дагы айткан. 2023 жылы 20-сентябрда Чүйдүн Селекция айылында мурдагы күйөөсү кулак мурдун кескилеп салган 36 жаштагы Ногойбаева кабылган окуя коомчулуктун үрөйүн учурган. Быйыл 26 январда Чүй облусунун Сокулук райондук соту Эстебесовду 20 жылга бака кесип, аны жабырлануучуга 2 миллион сом төлөп берүүгө милдеттендирген. Тажикстандын аалымдар кеңеши улуттук кийимди колдогон фатва чыгарды. Анда кыз келиндерге денеге жабышкан тар, кара түстөгү же тажик маданиятына жат кийимдерди кийбөөгө чакырык камтылган. Фатвада жазылгандай, кара түс ханафи мазхабынын көз карашынан алганда милдеттүү эмес жана Тажикстандын географиялык шарты менен улуттук өзгөчөлүктөрүнө дал келбейт. Тажик аялдары жана энелери кылымдардан бери шариятка ылайык жергиликтүү салт-санааларга географиялык шартка жооп берген кийимдерди кийип келишкен деп жазылат Тажикстандын Ислам борборунун сайтында жарыяланган документте. Быйыл июнь айында күчүнө кирген салт-санааларды жүрүлгө той топурларды иреттештирүү тууралуу мыйзамдын жаңы редакциясына ылайык Тажикстанда улуттук маданиятка шайкеш келбеген кийимдерди өлкө ичине алып кирүүгө, пропагандалоого жана сатууга тыюу салынат.
Кесиптешим Элиза Кененбаева айтып берген кабарлардын толук мазмуну Азаттык Чекит.org сайтында да турат, кирип кененчөнөн окуп турсаңыз болот. Биз эми кеңири баяндарга өтөбүз. Крым түбөл Камчы Гүлбаевдин апасы Майя Алиевага кылмыштуу жол менен алынган кирешени адалдоо беренеси менен иш козголуп, ага катталган 13 мүлк боюнча соттук териштирүү уланып жатат. Сот отурумдарынын бири анын үйүндө өтүп, Майя Алиева төшөктө жаткан абалында суроолорго жооп берген. Анын адвокаттары Алиева саламаттыгына байланыштуу сотко катыша албай турганын айтып жатат. Теманы Айбек Бийбосунов улантат.
Сизге азыр айтпактысын укугунун кажети жок деп айтыштым мурун, сизге ушуга чейин белгиленип жатышат, билишет.
Төшөктө жаткан абалда судьянын суроолоруна жооп берип жаткан адам Крым түбөлүк Камчы Гүлбаевдин апасы Майя Алиева. Ал кылмыштуу жол менен алынган кирешени адалдоо беренеси менен айыпталып, бул иш шаардагы Октябрь райондук сотуна 2024 жылы 17 апрелде келип түшкөн. Ошондон бери анын намындагы 13 мүлк боюнча соттук териштирүү жүрүп жатат. Ишти караган судья Тилектеш Бегалиев 22 июлда көчмө отурум өткөрүү чечимин кабыл алып, айыпталуучунун үйүндөгү процесске баардык тараптар катышкан.
Урматтуу сот, мамлекеттик.
Гүлбаевдин апасынын үйүндөгү отурум социалдык тармактарда талкуу жаратты. Бишкек шаардык соту айыпталуучу сотто атайын создуктуруп жаткандыктан ушундай чечим кабыл алынганын билдирди.
3 айдан бери сотко айыпталуучуларды алып келүү үчүн болгон аракеттер көрүлдү, бирок айыпталуучулар жана алардын адвокаттары сот процессин жасалма жолдор менен чойгонго аракет кылып жатат. Бир эле жолум 22 июлда сот процесси айыпталуучунун үйүндө өттү. Андан кийинки отурумдар соттун имаратында болду. Келерки процесс 29 июлга белгиленди. Сот жараяны ачык.
Майя Алиева 29 июлдагы отурумга да келген жок. Анын адвокаты Бактыбек Жумашев айыпталуучу эки жолу инсульт алгандыктан отурумга келе албай турганын, келсе да анын мазмунун түшүнбөй калышы мүмкүн экенин айтып жатат. Ушундан улам сотко медициналык психиатриялык экспертиза дайындоо өтүнүчүн келтирди.
10 сантиметрден эптеп септеп азат. А түшүнүк боюнча, адекваттуулугу боюнча да бул чоң күмөн туудурду да менде. Анткени өткөн сот отурумда, көчмө сотто айып жөнүндө айтып атса түшүнбөйт эмне жөнүндө сөз болуп атканын. Анын кайрда жашап атканын, кайшерге туулгандыгы жөнүндө мындай өздүгүн аныктоо боюнча сот судья суроолор берип атканда ага да жооп бере албайбы, анын ордуна балдары жооп бере атпайбы. Соттук психология, психиатриялык корутунду менен гана далдениш керек да. Сотко катыша алабы, түшүнө алабы кылмыш иштин мааниси эмне болуп атканын, же түшүнбөйбү деген.
Майя Алиеванын адвокаттары сотко анын 2014 жылы инсульт алганы туурасында гана аныктама алып келип, анын соңку жылдардагы саламаттыгы боюнча документтерди сотко көрсөтө алган эмес. Прокурор андан бери Майя Алиева ар кандай иш чараларга, тойлорго катышып жүргөнүн айтып, экспертиза дайындоого негиз жоктугун билдирди.
Андан бери 10 жыл өттү. Ал бардык салтанаттуу иш чараларга катышып келген. Анын акыл эси ордунда эле болгон. Анын бир учурда эле өзүнүн аракеттерине жооп бере албайт деп эсептелип калабы?
Крым түбөлдүн апасына байланыштуу иш 30 июлга жылды. Отурумга адвокат Майя Алиеванын саламаттыгы боюнча документтерди алып келе турган болду. Сотто Алиеванын намындагы 13 мүлктү мамлекетке кайтарууга аракет болуп жатканы белгилүү болду. Бирок алардын тизмесин көрө алган жокпуз. Осо кези сайтындагы маалымат боюнча Майя Алиеванын намында Чолпон Атадагы Асанбек мал чарбасы, Барс деп аталган ден соолукту чыңдоо борбору катталган. УКМК Турас Камчыбек Ташиев 2023 жылы ноябрда депутаттардын суроолоруна жооп берип жатып, Көлбаевдин апасы боюнча мындай деген.
Ушул бардык ошол Камчы Көлбаевдин өзүнүн эле эмес, члендерине, опугаларга, үй бүлөсүнө жана башкасына, апасына бир нече эмелер, машинелер оформил этилген. Бир Камчы Көлбаевдин апасына эмне кереги бар? 5-6 брон машиненин, туурабы? Апасы оформил этип койгон да. Бирок апасы ооруп жатып, азыр ушул документтерин бербей атат. Бирок ошолордун бардыгын азыр биз эмне кылып атабыз? Бул калган машинелердин бардыгын жакында сот болот. Соттун чечими менен биз алабыз.
Эркин журналист Мирлан Дүйшөнбаев кирмчөлөрүн мүчөлөрү байлыгын өзлөрүнө эмес, жакындарына каттата турганын айтып жатат. Ушундан улам шектүү жол менен табылган Көлбаевдин байлыгы мамлекетке өтүп жатат деген ойдо.
Ал Көлбаев гана эмес, канчалаган байган ар кандай шектүү жолдор менен байыган ири ишкерлер, мамлекеттик чоң аткаминерлер, чиновниктер ар кандай коррупциялык мыйзамсыз жолдор менен бири кыймылдуу жана кыймылсыз мүлктөргө ээ болуп, аны өздөрүнүн жакынбы же алысыраакпы туугандарына каттатып коюп, анан ошо менен өздөрүнүн баягы артын тазалап келген учурлар көбөлүү болгон да.
Камчы Көлбаевдин өлүмүнөн кийин ага тиешелүүделген мүлктөр мамлекетке өткөрүлө баштаган. УКМК жалпы наркы 1 миллиард доллардык актив камакка алынганын, кылмыштуу жол менен табылган турак жай, коттедждер, жер тилкелери, кымбат баалуу автоунаалар жана ар кандай объектилер мамлекетке өткөрүлгөнүн билдирген. Саясат талдоочу Шайырбек Мааттокторов Көлбаев кылмыштуу жол менен табылган мүлктөрүн апасына каттатуу менен аны тоокелдикке кептегенин, акырында ал төшөктө жаткан абалда сотко катышууга мажбур болуп жатканын айтууда.
Жүк мүлктөрдү бирөөгө үйү, ал кишиге жоопкерчиликти, кооптулукту, коркунучту эле кантип сени төрөп чоңойткон энеңе каттап аны мындай ошондой тоокел абалга алып келесиң. Эч ким деле ал аялдык бир камай берейин деп атса керек эми. Жашын эске алып, оорулуу абалын эске алып, аны түрмөгө алып барып камабаса керек, анчалыкка барбайт деп ойлойм. Бирок жашыраак адамдар жанында бир тууганы жүрөт. Ошол адамдар бир топ акылдуураак кыймыл кылып, апасы менен сүйлөшүп, анча мынча оокатка жабышпайчы. Энеден өткөн кымбат нерсе жок.
Кыргызстанда киримчөйрүн анабаш аталган Камчы Көлбаев былтыр 4-октябрда Бишкекте улуттук коопсуздук комитетинин атайын операциясында өлтүрүлгөн. Андан бери аны кылмыштуу тобуна тиешеси бар делген шек менен бир катар адамдар кармалып, киримтөбөлдүн бир топ мүлкү мамлекетке алынды.
Жалал Абаддын Аксы районунда жаздан бери 2 ирет үйүн сел жууп кеткен үй бүлөнүн абалы тууралуу айтып беребиз. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги бул үй кооптуу жерде жайгашкан деп мындан 8 жыл мурун эскертүү берип, сууда дагы бөлүнгөн экен. Бирок башка жакка үй салып кетүүгө чамасы келбей калганын айтып жатат. Турак жайын камсыздандырбагандарга өкмөттөн дагы жардам болбойт. Бул сыяктуу бүлөлөрдүн абалы эми кандай болот? Аймактагы кабарчыбыз Талгат Абжалил уулунун баяндамасы.
Бир жумадан бери ушул үйгө келип жашап атабыз балдар менен, 5 бала менен атам. Бул кошуналардын эле үйү бош турган.
Жалал Абаддын Аксы районуна караштуу Ирибулуң айылынын тургуну Таттыбүбү Нурмамбетованын үйүн быйыл 2 ирет сел жууп кетти. Соңку сел кырсыгынан кийин үй жайы такыр жараксыз болуп, учурда чоң бүлө кошунасынын үйүндө убактылуу баш калкалап жатыптыр.
Эчтеке колдон эчтеке келбей калды, эчтеке жугум да келбей калды, киргим да келбей калды, коркуп да калдык киргенден.
Экинчи жолу 20-июлдагы селден кийин үй таптакыр жараксыз болду, дейт Таттыбүбү Нурмамбетова. Ал күнү балдарын жетелеп эптеп үйдөн чыгып кетүүгө үлгүргөнүн, оокат жайын караганга чамасы да келбегенин айтып берди.
Биринчисинде 4 комнатанын болгон төшөк, палас бардыгы жок, уже иштен чыгып эми кайрадан оңдоп бирдемелерди алып жакшынакай кылып атканда кайра экинчи келген селдин пайдасы мына ушу. Камсыздандырылган эмес үйүбүзчү, анткени 2016 жылы дагы сел келгенде кайтарымсыз 50 000 беришкен да, кайта эмне тосконго деп жардам деп 50 000 бергенден кийин камсыздандырырга мүмкүн эмес деп койгон. Болбосо биз деле камсыздандырмакпыз.
Үйдүн короо алды азыр деле көлмө болуп турат. Тамаркасынан кара суу дарыясы агып өтөт.
Анан эле могу Кезарт жайлоосунан түшкөн сел келип бөгөгөндөн кийин тозулуп калат да, анан кийин бул жака тепкенден кийин ушундай турат да эми бул. Качан кетет, качан кетпейт, бул жылдап деле кетпейт бул. Төшөк канчасын өрттөдүм, 1-2 машинадай кир өрттөдүм. Кыйынчылык өтүп атат, сыноонун арказынан сыноо кылып апам да өтүп кеткен.
Расында эле өзгөчө кырдаалдар министрлиги 8 жыл мурун бул үй сел коркунучунда деп эскертүү берип, башка жакка көчүп кетүүсүн сунуштаган. Кийин бул бөлөгө мамлекет тарабынан суда дагы берилгенин өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Аксуу райондук бөлүмүнүн кызматкери Нурболот Калганбек уулу тастыктады.
50,000 сомдон 2016 жылдары алган. Айыл өкмөт тарабынан жана райондук өзгөчө кырдаалдар бөлүмү тарабынан көчүп чыгуу боюнча эскертүүлөр беришкен. Ага карабастан жашоосун улантып келип, бүгүнкү күндө ушундай абалга түшкөлү отурат.
Таттыб үбүнүн күйөөсү Москвага иштегени кеткен, атасы Нурманбет Алиев кызына жардамдашып жүрөт. Ал бул үй 50 жыл мурун курулганын айтып, соңку 5-6 жылда сел көп жүрүп, кооптуу абалда жашап калышканын билдирди. Башка жактан үй салып кетүүгө чыгынышкан эмес.
Өзү 5-6 жылдан бери ушундай болуп атты. Мурда мындай жок болчу жер. Ошон үчүн аталарыбыз бияка үй салды да.
Эми үйүшүм бар 4,5 сотук мына дөңдө мына жерде. Ошол жерге там салып, ошол жерге чыгып алды деди. Мамлекет сен жардам берсе, эте бирдеме болобуз да.
Турак жайын камсыздандырбаган, керек болсо убагында сууда алып, бирок көчпөй койгон бул сыяктуу бөлөлөрдүн абалы эми кандай болот? Бул суроо менен Аксуу районунун акими Замирбек Сыдыковго кайрылдык.
Камсыздандырылган үйлөрдү гана мамлекет тарабынан жардам берилет да. Ал эми анын келечеги кандай болот десек, азыр айыл өкмөт башчысына биз тапшырма бердик жер участогун табуу маселеси боюнча. Каржы булактарын, жеке каржы булактарын табыш керек да. Анан айыл кеңешинин депутаттарына жергиликтүү бюджеттен акча бөлүү боюнча маселесин карап көрсөк, алар колдоого алынса анда жардам беришет.
Быйылкы жылдын 6 айында Кыргызстан табигый жана техногендик кырсыктан 1,900,000,000 сом зыян тартканы расмий айтылган. Өлкөдө быйыл сел жана башка кырсыктардан 25 адамдын өмүрү кыйылды. Өкмөт алардын жакындарына 1,000,000 сомдон жардам бере турганын билдирген. Ошондой эле үйү капиталдык ремонтко муктаждарга 500,000 сомдон берүү каралган. Ал үчүн турак жайы камсыздандырылышы керек. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Казакстандык Байхан менен Арай эки уулун ээрчитип, жай башында Алматыдан АКШга жетүүгө бел байлашат. Алар мал мүлкүн сатып, деңиз аркылуу бир нече өлкөнү мыйзамсыз кесип өтүп, Америкага кайык менен бет алышат. Бирок 9-июлда алар бараткан 20 мигрантты ташыган чакан кайык Кариб деңизинде оодарылып, көбү чөгүп кеткен. Бактыга жараша казак үй бүлө деңиздин ортосунда бензин толуу челекке жармашып аман калган. Деңизге чөгүп кете жаздаган казакстандык үй бүлөнүн таржымалын Эльвира Будайчиева айтып берет.
Апа, мына корабль секирди ё?
Ия, секирди.
Секирди, катты. Катты.
Арай Жапаркулова, анын 36 жаштагы күйөөсү Байхан Жапак жана эки уулу Кариб деңизиндеги кырсыктан аман калган Казакстан жарандары. Үстө-үстө жылдын 9-июлунда Америкада УШУ радиосу Никарагуанын чыгыш жээгиндеги Корн аралына барууга аракет кылган 20 мигрантты ташыган кайык чөгүп кеткенин кабарлаган. Байхан менен Арай 16 жыл мурун башкашкан. Алар Алматынын Шаңырак кичи районунда турушкан. 4 уулу бар. Улуусу 14-тө, ортончулары 13 жана 10-до, кичүүсү 5 жашта. Байхан жүк ташуучуну айдап, Алматы аэропортунун логистика бөлүмүндө иштеген. Айлыгым орточо болгону менен үй бүлөмө жетчү эмес дейт ал. Байхан менен Арайдын айтымында АКШда жашаган достору жакшы киреше таап, насияларын төлөп, уна алганга үлгүрүшкөн. Буга кызыккан казак жубайлар акча топтоп, айылдагы үйүн күрөөгө коюп, дагы насия алып, унаасын мал жанын толугу менен сатышкан. Байхан менен Арай 4 баласын АКШга алып кетүүнү көздөшкөн, бирок узак жол көп акчаны талап кылгандыктан ортончу эки уулун чоң ата чоң энесине таштап, улуусу менен кичүүсүн алып жолго чыгышкан. Аларга Алматыда ашпозчу болуп иштеген Кабидолла Кали аттуу жаран кошулат. Байхан бул сапарга 35-40 миң доллар менен чыкканын, бирок жолдо тоскоолдуктарга учурап чыгым көбөйгөнүн айтат. Алар оолу Алматыдан Ташкентке, андан Дохага, андан ары Сан-Паулуга, жана Рио-де-Жанейрого, андан ары Богота, Сан-Сальвадор, Манагу аркылуу транзит менен өтүүнү пландашкан. Риодогу эл аралык аэропортто Байхандын үй-бүлөсү менен Кабидоллага учакка кирүүгө уруксат берилген эмес. Никарагуанын миграция кызматы Манагу аэропортуна кирүүгө тыюу салынган жүргүнчүлөрдүн тизмесин жөнөткөн. Анда Байхан Арай эки уулу жана Кабидолла Калибаш болгон Казакстандын 8 жаранын аты жөнү жазылган. Ошондон кийин казак үй-бүлө Алматыга кайтууну ойлонгон. Алар менен чогуу жүргөн Кабидоллада мекенине билет сатып алган, бирок кийин алар бул пикирден баш тартууну чечишкен. Америкага жетүүгө жардам берген ортомчулар аларга эки жолду сунушташкан. Бири джунгл аркылуу, экинчиси кайык менен. Казак жубайлар экинчисин тандаган.
8 жарым доллар алды.
Продам болмо?
Жок, общий.
4 жарым
доллар алды. Негизи бул жол Основно мигранттар таситын болгон негизи. Көбүз. Сосын бизде биз 4 күндө жаттык гостиницада, я? 4 күндө жатып, бизди алып кетти, башка гостиницага апарды. Гостиницага барып, үй коюп, башка жерге апарды. Барсак, ичинде 7 мигрант жатыр го, ичинде. Көбүз шоке болдук. Ошол жерде жана венесуэлцтер бар, эквадорецтер бар, и колумбийцтер бар, которые мигранттар, ошону кететин. Жиналган го бир жер, квартира жинап жатсаң.
Дейт Байхан. Казакстандыктар ал жерде башкалар менен таанышып, сүйлөшкөндөн кийин тынчсызданууларын кайтканын айтат. Ашпоз Кабидолла болсо чет элдиктерге тамак жасап, курсагын тойгузат. 8 июлда кечинде ортомчу алардын кетерин күтүүсүз кабарлаган. Кайык алар ойлогондон таптакыр башкача болуп чыккан. Байхананы балык уулугу ылайыктуу кичинекей отургучу жок 20 киши араңбатчу кайык деп сүрөттөйт. Бизди түз эле өлүмгө жөнөткөндөй сезилди, дейт казак жигит. Бразилиядан Никарагуага уча албай калганда Байхандын үй-бүлөсү чемодандарын таштап 4 эле кол сумка менен калган. Алар паспорт жана телефондорун кол сумкага салып, калган бардык документтерди бир баштыкка салып жүрүшкөн. Кийин сумкаларын кайыкка салып, куткаруучу чыптама кийишет, бирок 2 кишиге жетпей калган. Кайык сүзүп баштаганда алдыда Байхан, ортодо балдары менен Арай отурган.
Уже волна көтөрө баштап, и какой-то внезапно оно Командир жана кайыкта отурган адам.
Жүгүрдү
ары. Алга карай жүгүрдү го. Жүгүр чыкты үстүмүздөн басып. Балына келет, мына жакта үлкөн балына келет да, бүт кайыкты көтөрөт го. Кайыкты көтөрөт. Кайыкты арт жагы батат, сууга келет да. Кайык төмөн кетет, балдар адам бар шаршап кетет го сонда.
Түн бир окумда алар бири бирине кыйкырып отуруп табышышат. Байхан балдарына, анан аялына сүзүп жетет. Алар суунун бетине калкып чыккан бензин куюлган челекти кучактап аман калышат. Кайыкта жүргөн эквадордук жигит деңизге чыгарда телефондон геолокация ачып, суу өткөрбөй турган капка салып койгон. Байхандын айтымында анын Америкадагы иниси геолокацияны көзөмөлдөп турган.
Остров бир орунда турат, көрүнбөйт да, свети гана көрүнөт, караңгы энди. Балына деген көтөрүлөт, биз деген айтып талкынып жүзүп атып, шаршадык, уже убакыт калып өткөнүн билбей калдык го, сонун да кажется. Буквально бир саатты, бир саат айланды го.
Лодканын өзү тоо бизге
жакындаган.
Бир убакта бир жерде туруп калды. Оказывается, сол жерде алар жанагы спасатель чакырган кишилерди издеген.
Жээк сакчылары алгач аларды портко алып барып, паспорттарын текшерип суроо алышкан. Паспорттор Байхандын суу тийбесинде скотч менен чапталган кол сумкасында болчу. Байхан менен Арай Кабидолла Калинин каза болгонун кийин угат. Кайыкта жүргөн ирандык жаран Кабидолланы көрдүм, аны ак чүпүрөк менен жаап койду, дейт. Ал экөө чогуу табылган. Куткаруучулар ирандык жигитти 11 сааттан кийин гана деңизден алып чыгышкан. Соңку жылдарда Латын Америка өлкөлөрү аркылуу Мексикага жетип, андан соң АКШга мыйзамсыз өткөндөрдүн саны көбөйдү. Мексика аркылуу Америкага жол сыяктуу Telegram каналдарында жарандар пикир алмашып, маалымат алып, ортомчулар таап, узак жана кооптуу жолго чыгышууда. Азаттык буга чейин Казакстанда куугунтукка кабылып, акыры АКШда башпаник тапкан активист Кайрат Султанбек менен кытайлык казактардын укугу үчүн күрөшкөн Байболот Күнбалат уулунун окуяларын айтып берген. 2023 жылы Евразия өлкөлөрүнүн 50 миңден ашуун жарана кышынын чек арасынан мыйзамсыз өткөн. 2021 жылдан бери жалпысынан 7,300,000 киши АКШга мыйзамсыз кирген. Мындай маалыматты америкалык сенатор Стив Дейнс тараткан. АКШда качкын макамын алуу боюнча арыздарды көзөмөлдөгөн уюмдун маалыматы боюнча, учурда Казакстандын 2,900 жараны соттун чечимин күтүп отурат. Эл аралык миграция уюмунун маалыматына караганда, Кариб деңизин аркылуу өткөн мигранттардын арасында каза болгондордун жана дайынсыз жоголгондордун саны улам өсүүдө. 2022 жылы Кариб деңизинин аймагында 321 мигрант каза болгон же дайынсыз жоголгон. Бул башка жылдарга салыштырмалуу болуп көрбөгөндөй рекордтук көрсөткүч. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Кыргызстан экономикасынын илбир секирегинин сыры. Республикалык бюджеттин көрсөткүчү кандай? Жөргөмүштүн торундай жайылып кеткен жемкорлуктун төмөнкү жана жогорку баскычтары. Социализм доорунда Чүй менен Бишкектен башка жердин баарында иш кагаздары кыргыз тилинде эле жүргүзүлчү. Басма сөз баяндамасын Бекташ Шамшеев даярдады.
Азия Ньюс кезинде мамлекеттик ишмер Исмаил Сакыптын Акылбек Жапаров баарыбыздын башыбызды айландырып бүттү деген аталыштагы маегі жарыяланды. Исаков министрлер кабинетинин башчысы Жапаров бюджеттик кодексте көрсөтүлгөн консолидированный бюджет дегенди айтып, ага республикалык кирешени социалдык фонддун, милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонддун акчасын, жергиликтүү бюджеттерди, ошондой эле улуттук банктын кирешелерин жана башканын баарын кошуп, мунун баарын бюджеттин кескин өнүгүшү катары сыпаттап, аны ил бир секирек деп атап алганын, асмандаган сандардын чоо жайына токтолгон. Исаков өкмөт башчы экономикалык өнүгүш жайына токтолгондо республикалык бюджетке гана басым жасаш керек болчу деп эсептейт. Күнүмдүк колдонуучу товарлар, дары дармектерге баа 100%дан 400%га көтөрүлгөн чакта элдин турмуш шарты канчалык төмөндөгөнү айтылбайт. Асмандаган сандар гана санааларын белгилеген. Миллиард, триллион деген сандарды санабай, жалпы элдин жашоо турмушун жакшыртууга багытталган иштери айтылып, баалар көтөрүлгөн сайын пенсия, пособие, айлык акылар индексацияланып турушу керек эле деп белгилейт Исаков. Акылбек Жапаровдун ил бир секиреги формалдык жагынан туура экенин, бирокта Кыргызстанда тейлөө сектору ички дүң продуктун 70%га жакынын түсөрүн, реалдуу секторлордун үлөшү жыл сайын төмөндөп жатканын экономист Сейдалы Мырзаакматов ушул эле кезиптеги маегинде ырастаган. Анын айтуусунда калктын жашоо деңгээлин орто деп сыпаттоого болот. Баалардын кымбаттыгы пенсия, жөлөк пул айлык алгандарга оорчулук келтирүүдө. Акылбек Жапаровдун консолидацияланган бюджетине серепчи Акан Иманов да токтолгон. Ар кошкон бюджеттин өлчөмү 600 миллиард сомго чыкканы менен республикалык бюджет 370 сомдо эле турат. Азыркы учурда кайсы бир жечкендиктин баары президенттин чечкиндүүлүгү менен ишке ашып жатат. Маселен, ошол эле кумтөрчү ипотекалык үйлөрдүн курулушу, салыктагы убактылуу жеңилдиктер, кызыл китеп алуу маселесинин баары президенттин аракети менен болду, дейт Акан Иманов. Ушул эле темага профессор Айылчы Сарыбаев да токтолгон. Экономика өскөн жок, ар кандай куструулар көп болду. Инфляциянын эсебинен сооданын көлөмү өстү. Реэкспорт Россия Украина согушунун аркасы менен ил бир секирек жасады. Бул жерде өкмөттүн эч кандай тиешеси жок. Эл аралык кризистик кырдаал жардам берди, дейт Сарыбаев. Кыргызстанда мамлекеттик кызматта 20,000 жакын адам иштейт. 320,000 тегерегиндеги киши бюджеттен айлык алат. Мына ушул жерде жогорку жана төмөнкү деңгээлдеги коррупция узак жылдардан бери түптөлүп калган. Мындай пикир мурдагы акыйкатчы Атыр Абдрахматова билдирген. Мындан улам мекенибизде жакырчылык, билим деңгээлинин төмөндүгү, зордук, зомбулук күчөөдө. Коррупциянын эки түрү тең коом үчүн коркунучтуу. Анткени алар коррупциянын обочолонгон аракеттери стадиясынан уюшкан формалар стадиясына өткөндүгүн көрсөтүп турат, дейт Абдрахматова. Кыргыз тили совет заманында Чүй облусу менен Бишкектен башка жердин баарында иш кагаздарына кеңири колдонулганын Зайнедин Курманов общественный рейтинг кезиндеги эсимде эскерүүсүндө ырастаган. Курманов бир тууган иниси Айдар Курманов иш боюнча Нарын облусуна барып, ал жердеги кызматкерлердин баары улутуна карабай кыргыз тилинде эркин сүйлөгөнүн көрүп таң калып кайтышканын, борбордон баргандар эмнеге орусча сүйлөшпөйсүңөр деп сураса, тигилер көнүп калдык. Бул жергиликтер орусча сүйлөшпөйт, ошондон орусча сүйлөшүүнүн кажаты жок. Жергиликтүү мекемелерде иш кагаздары жалаң кыргызча жүрөт. Орусча кагазды республикалык органдарга гана жазабыз деп айткандарын келтирген. Союз кезинде ушундай болгон. Жергиликтүүлөр арасында тил боюнча жиктелүү деги эле болгон эмес. Кыргызстандын Чүй облусу менен Фрунзе шаарынын башка жерлердин баарында ушундай жагдай болчу, деп жазат Курманов. Ушул эле басылма Бишкек мэриясы башкалага сырттан кирчү автоунаадан төлөм алуу боюнча токтомдолборун даярдаганын, анын тексти коом талкуу порталында жарыяланганын маалымдады. Токтомдолбору жактырылып кол коюлса, мэрия шаарга кирчү жолдордун боюна автоматташтырылган төлөм системасын, төлөмдөрдү чогултуу пункттарын орнотот. Долбордо автоунаалардын классификациясы категориялары боюнча көрсөтүлгөн. Алдын ала 1000 сом төлөгөндөргө 30% жеңилдик берилери айтылган. Ээси шаарда катталып, автоунаасы шаардан сырт жерде болсо, андайлар автоунааларын 10 күн ичинде кайрадан катташы керектиги маалымдалган. Кыргыз Туусу кесинин кабарчысы Кыргыз Улуттук Университетинин ректору Абдрахмановду кепке тарткан. Ректордун маалымдашынча, окуучан Кыргызстандын миллиардер университеттеринин катарына кирген. Окутуучулардын орто чегимге акылары 2022-жылга караганда 47% өскөн. Оңдоо курулуш иштеринде 3.5 эсе көп каражат жумшалган. Улуттук университет өзүнүн тарыхында биринчи жолу билим берүү сапаты боюнча эл аралык аккредитациянын 6 программасын ийгиликтүү өткөрүп, эл аралык Excellent Quality 5 жылдыз сыйлыгын алып, эл аралык реестрге киргизилген. Акыркы 2 жылда заманбап 40 билим берүү программалары ачылган. Абдрахман университетте илимий грантка 4 миллионго жакын каражат бөлүнгөнүн, илимий иш коргогондорго 30-50 000 сомдук бир жолку төлөм берилерин, илимпоздорго Баласагын атындагы 75 000 сомдук сыйлык карылганын, Скопус сыяктуу рейтингдүү илимий журналдарга макаласы чыккандарга 15 000 сомдон каражат берилерин, университеттин басмаканасы окуу жай кызматкерлеринин эмгектерин бекер жарыяларын билдирген. Кадырлуу армандар, сиздер Азаттыктын басма сөз баяндамасын уктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламаттаныңыздар.
Ал арада Чоң Алайдын тургуну 21 жаштагы Гүлбирак Бекматаева Ленин чокусунун этегинде туристтерди тейлейт. Анын бир нече боз үйү бар. Алардын арасынан 7 үнү сынактарга катышып утуп алган. Азаттыктын Фергана бюросу даярдаган материалга кезек беребиз.
Боюмда болсо дагы ошол окууга барып, окуусун окуп, экзамендерин тапшырып, конкурстарын тапшырып, акырында 2024-жылы кызымды колума көтөрүп алып жүрүп, анан 880 000 сом акча менен жалпы 7 боз үйдү эме утуп алдык.
Гүлбирак Бегматаева 21 жашта. Ал Чоң Алай районундагы Лелин чокусунун түбүндө боз үйлөр шаарчасын түптөгөн жалгыз ишкер айым. Мындагы боз үйлөрдүн көпчүлүгүн ал туризм тармагын колдогон эл аралык долбоорлорго катышып утуп алган. Гүлбирактын ишкердиги жалданма ишчиликтен башталган.
Жергиликтүүлөрдөн идиш жуугучтарды, официанттарды, ушундайларды ишке алышат. Азыркы күндө деле алышат, биздин айылдарыбыздан ушундай кыздар келип иштешет да. А мен деле ошолор сыяктуу башында ошондой иш менен камсыз болуп жүргөм. Уборщица болуп палаткаларда, палаткаларды көрдүңүздөр окшойт. Ошолордо мусорка эмелер бар болчу да, ошолордун мусорларын чогултуп, ушинтип иштейт элем.
Гүлбирак бала кезинен Лелин чокусунун жанындагы лагерде иштеп, мындагы ишкердикти ийне жибине чейин билет. Көзү жеткен соң ал ата-энесине турист тосуучу жай ачууну сунуштаган. Жалгыз боз үй менен башталган ишкердик мынтип боз үйлөр шаарчасына айланып отурат.
Гүлбирак кичинекей мезинде жайлоого эле чыгат элек. Жайлоого чыгганда кызым Гүлбирак баягы туристтерди, альпинисттерди барып таап сүйлөшүп эле кичинекей болчу. Сүйлөшүп үйгө алып келип чай берип, ушулар байкуш экен, ушундай чай берип коелу деп алып келип сүйлөшүп ымдап жүрүп, анан разговорун үйрөнүп алды. Ошентип үйрөнүп аны биз жылда келебиз, ошодо жүрүп бир күн кызы менен 17 жашка толгондо айтты, өзү инициатива көтөрдү. Ушундай биз деле эгер ачпайлы деп ушундай инициатива көтөрдү, анан эми кызыбыз ошондой идеяны көтөрүп атканда биз ата энелер колдодук. Колдоп анан бүгүн ушундай деңгээлде мына өзүңөр көрүп тургандай оорубенге келип калды. Эми Кудай буюрса мындан ары дагы жакшы өтө элебиз.
Жүрүңүз, кириңиз. Ооба, бул ушундай
жасалгалары.
Ооба, бул боз үйлөрүбүздү сатып алып, атайын ушундай туристтер үчүн, конокторубуз үчүн ушул шарттарды түзгөнбүз. Негизинен бул боз үйүбүздө 4 кровать бар.
Ооба, бул атайын сатып алдыңызбы?
Жок, биз деген баягы тарыхый нерселерге да басым жасайбыз. Биздин өзгөчөлүгүбүз ошол нерседе. Бул менин апамдын көшөгөсү.
Апаңыздын үйүндө калдыбы буюм?
Жок. Апам дагы ошол тайенемдин берген септерин, ушундай илгерки буюмтайындарыбыздын дүп баарын чогултуп эме кылганбыз. Дегенде биздин нукура баалуулуктарыбыз чет элдик коноктор үчүн дагы, кээ бирки шаарда байыркы нерселерди көрбөгөн үчүн конокторубуз үчүн аябай таң калтыра турган, вау дей турган нерселерди, уникалдуу нерселерди чагылдыргыбыз келет да конокторубузга.
Гүлбирак Оштон 280 чакырым алыстыкта жайгашкан тоого заманбап жуунуучу бөлмө, ажаткана курган. Мунун баары туристтердин ыңгайлуулугу үчүн. Мындан сырткары бир боз үйдү этно дүкөн катары иштетет. Анын жарымында чоң алайлык айымдардын кол эмгектери коюлса, калган жарымын тарыхый буюмдар ээлейт. Гүлбирактын демилгеси менен башталган ишкердикке баардык үй бүлө мүчөлөрү кол кабыш кылат. Мисалы, жеңеси Сонун Бакимова күнүнө 2-3 тандыр нан бышырат. Анын баары мында келген туристтер үчүн.
Ал 2-3 күнгө жетет, кээде жетпей эле калат. Тез-тез эле. Иш көп келет, ошол мезгилде жетпей калат. Универсал баардыгына кете беребиз.
Кызматташтык күчөш үчүн эң негизгиси ошол мынабы биздин чек араларыбызды ачыш керек да. Негизинен буга чейинки туристтерибиздин маршруту мына Тажикстан Мургап жактан Лелимпикке келип, анан же болбосо Кытайдан чыгып Лелимпикке келип, анан бул тарапта карамык тараптан Тажикстанга кирип кетишчи да. Анан ушул азыр Тажикстандын границасы жабык болуп дагы бир аз ушул туристтерибиздин маршрутуна тоскоолдук тийгизди да.
Гүлбирак учурда бир кыздын энеси. Ал 2022 жылы турмушка чыккан, бирок андан кийин да ишкердикти токтоткон эмес. Ал ишин улантууга болгон шартты түзүп берген жолдошуна жана кайын журтуна ыраазы экенин айтат. Туристтик жайдан түшкөн кирешени Гүлбирак экиге бөлөт. Жарымын анын төркүнү, калганын жолдошу экөө алат.
Программабыздын биринчи бөлүгү ушуну менен жыйынтыкталды. Таңкы берүүбүздүн экинчи бөлүгүндө да биз менен болуңуз. Саламатсызбы, кадырман угарман, программабыздын экинчи бөлүгүндө. Ала тоодо өскөн мөмө жемиштердин жана тоо гүлдөрүнөн алынган балдын касиети, акыркы жылдардагы климаттын өзгөрүшү аларга кандай таасир этерин доцент Жемиля Асманалиева менен маектешебиз.
Кайра иштетилген азыктардан көбүрөөк каражат ала алабыз да. Кыям жасап, ширелер чыгарсак, же болбосо андан таттууларды же шириндиктерди жасасак, Кыргызстанга көбүрөөк акча түшөт.
Ван провинциясында Туркияга оогон кыргыздардын жол башчысы Рахманкул хандын 110 жылдыгы белгиленди. Ванда кыргыздар кече жакында эле Кыргызстанга келип кетишкен эле.
Кыргызстанда аябай жактырдым. Өз тууганың, өз жериң, эркиндик.
Ушул эки темага алдыдагы жарым саатта биз кеңири токтолобуз. Азаттыктан алыстабай туруңуз угарман. Таңкы берүүлөрдү алып барып жаткан мен Кундуз Кызылжарова алгач экинчи бөлүгүбүздү подкасттан баштайбыз. Техника илимдеринин кандидаты, учурда Германиядагы Дрезден техникалык университетинин илимий кызматкери, доцент Жемиля Асманалиева менен маекти сунуштайбыз. Ал Кыргызстанда өскөн жер жемиш жана балдын сапатын изилдеп келет. Биз подкастта ошол Ала тоодо өскөн мөмө жемиштердин жана тоо гүлдөрүнөн алынган балдын касиети, акыркы жылдардагы климаттын өзгөрүшү аларга кандай таасир этерин сүйлөшөбүз. Подкастты кесиптешим Санжит Уйтуна алып барат.
Жерине,
жерине.
Азаттык радиосу.
Жамилайым, саламатсызбы? Мурда сиз менен маек кылдык эле. Сиз Германияда, Кыргызстанда өскөн жер жемиштерди изилдеп жүрөсүз көп жылдан бери. Бүгүнкү маектеги ушул нукта болушун каалап турам. Акыркы жолу Баткендин өрүгүн кайра иштетүү тууралуу айттыңыз эле. Андан бери кыргыз багбандары бул жемишти Европанын талабына ылайык иштетүүнү үйрөнүштү.
Биздин долбоордун экинчи жылы өтүп атат ошол өрүктү кайра иштетүү боюнча. Быйыл өрүктү кайра иштетүү технологиялары боюнча семинар өттүк ушул долбоордун алкагында. Дыйкандарга Европанын ушул сапатына коюлган стандарттары боюнча маалымат бердик. Анан технологиясы боюнча дагы иштер жүрүп жатат, изилдөө иштери, бирок аягына чейин чыга элек. Аягына чыкканда ал маалыматтар менен дагы бөлүшүп кетем.
Сиз акыркы жолу биз менен маек курганда өрүктүн данегинен скраб, косметикалык май алса болоорун айттыңыз эле.
Жакында эле Баткенди кишкерлери аны да жасап сатып атканы белгилүү болду. Сиз ал өнүмүндү көрдүңүзбү? Ооба, биздин ошол долбоордун өнөктөшү ошону чыгарып жатат өрүктүн майын. Аны көрдүм, Германияга да алып кетип, азыр изилдөөлөрүндө жүргүзүп жатабыз.
Адеги эле өрүктүн майы эмнеге дары?
Өрүктүн майы поли каныкпаган май кислоталарына бай болгондуктан ал витамин катары, эссенциалдык заттар катары эсептелет, микронутриент катары. Биздин организмге керектүү заттар да витамин сыяктуу касиетке ээ. Ошондуктан алар мисалы үчүн витамин Е кармалат, андан тышкары ошолор мээнин иштетүүсүн жакшыртат, клеткалардын эластикалык касиеттерин жакшыртат. Көп эле пайдалуу жагы бар да.
Аны таблетка түрүндө чыгарса болобу?
Эми бул майда аны капсула түрүндө чыгарса болот. Капсула дегенде сыртынан прозрачный пленкалар менен каптап, анан мындай кабыл алганга даяр кылып чыгарса болот да. Бирок аны тамчы түрүндө деле кабыл алса болот. Эч кандай эмеси айырмасы жок да.
Сиз өткөн майыңызды айттыңыз эле, көпчүлүк дыйкандар Баткенде өрүктү иштеткен. Санитария жана башка талаптарды сактай албай жатышат депчи. Андан бери мындай абал өзгөрүптүрбү? Өткөндө семинарда байкадыңызбы?
Ооба, семинарда байкадым. Ошол жакшы технологияларды да колдонуп аткан дыйкандар бар экен. Ошо санитардык нормаларды сактап, кургатканда жерге топурак менен тийиштирбей, брезент салып, же болбосо поддондорду, ящиктерди колдонгон дыйкандар дагы бар экен. Алар бул технологияны кайрадан үйрөнгөнсүңөр десем, мурда башка проекттердин алкагында Турциядан келген профессор келип сабак өтүптүр. Анан мен айткандар менен окшош эле экен десем, ооба, окшош экен дешти. Анан эми ушул эрежелерди сактайсыңарбы, сактаганга аракет кыласыңарбы дегенде, ооба деп айтышты да. Негизи элге маалымат бериш керек. Маалымат бергенде ошо алар мындай маалыматка сусап турганын көрдүк да. Биз берген маалыматтардын баарын колдонобуз деп кетишти да. Биз лабораториядан дагы эксперименттерди көрсөттүк. Колдун жубаса эмне болот? Кирик өрүктүн үстүндө эмне болот? Личинкалардын микроскоптон көрүшүп, дыйкандар өздөрү ушундай сакташ керек турбайбы, көзгө көрүнбөгөнөн ушундай кирлер болот турбайбы деп анан өздөрүнө жакшы маалыматтарды алышты деп ойлойм да.
Күкүрттү колдонуу кандай болуп калды?
Күкүрттү колдонуу билишет экен. Күкүрттү жок колдонгон өрүк кымбат экенин өздөрү деле билип, бааларынан деле билип калышты. Бирок ошо проблемасы күкүрттү жок өрүк көпкө чейин сакталбай, курт кумурскаларга дагы жакшы азык болуп саналат да. Ошондуктан курт кумурскалар бат эле түшүп кетип атат. Ошону чечип бергиле деп азыр бизге жаңы эме коюп атат да.
Талап коюп атат.
Мындай суроо талап коюп атат. Сактаочу жайлардын эле шарттарын аткарса курт кумурскалар түшпөйт да. Мисалы үчүн айнек ачылбаш керек, жылчыксыз болуш керек, курт кумурскалары кирбеш керек. Сактоого чейин анан сен санитардык нормаларга талаптуу дезинфекциялоочу каражаттар менен иштетип, тазалап, актап, анан кийин сакташ керек да. Ошондой помещенияларда, бөлмөлөрдө температурасы 25-тен өйдө болбош керек. 20-лардан төмөн болсо андан жакшы, мисалы салкында сактаган жакшы да. Ошондой талаптардын баарын айтып түшүндүрдүк. Эми менимче ошол маалыматтарды колдонушат деп ойлойм да.
Таласта мурда төбө бурчак аябай көп айдалчу эле. Быйыл аны айдоодон баш тарткандар көбөйүптүр. Анткени буга биринчиден жердин арыктап кеткени, анан акыркы жылдардагы кургакчылык да себеп болгону айтылып атат. Анан бирок дыйкандар анын ордуна кулпунай айдап жатканы айтылууда. Бул жемишти эми төбө бурчакта экспорт кылса болобу? Кыргызстан ошону экспорт кылып мындай пайда таба алабы же ал төбө бурчактын ордун баса албайбы?
Төбө бурчакты кайра кайра айдай берсе жер өзү негизи чарчайт да. Жерди эс алдырып туруш керек. Анан башка культура менен алмаштыруу бул жакшы нерсе. Менин билишиме караганда данкурай малинаны көп тегишип атат. Клубника жөнүндө укпаптырмын да. Бирок бул экөөнүн мисалы үчүн данкурай деле малина деле мөмөлөргө кирет да, суугармалышы жогору, төбө бурчактыгы төмөн. Аны экспорттоого көп деле кыйынчылыктар кереги жок. Себеби аны сактоодо температуралык шарттар жок, машиналарга холодильник камералар кереги жок. Анан эми данкурай менен клубниканы экспорттоо үчүн анага мындай шарттар керек да, ошо холодильная цепочка деген болот. Машиналар, ошо ташыган машиналар атайын жабдыктар менен жабдылыш керек да, муздатуучу камералар менен жабдылыш керек, сактоочу камералар болуш керек. Ошондуктан бул айыл чарба культурасын экспорттогубуз келсе, биз кайра иштетүүнү жандандырыш керекпиз да. Кайра иштетсек биз кайра иштетилген азыктардан көбүрөөк каражат ала алабыз да.
Мисалы кыям жасап, кургатып,
кыям жасап, ширелер чыгарсак, же болбосо андан таттууларды же шириндиктер жасасак, бизге өндүрүүчүлөргө көбүрөөк акча түшөт да, Кыргызстанга көбүрөөк акча түшөт.
Бир видеону көрүп калдым мен, төө бурчактан балдарга ботко деп коебузбу, мындай пайдалуу азыктарды жасаса болот экен да. Мен үчүн чоң жаңылык болду эми.
Төө бурчактын курамы 20% белоктон турат да. Белок деген биздин организмди аминокислоталар менен камсыз кылат да. Аминокислоталар дагы витаминдер сыяктуу эле эссенциалдык заттар. 8 аминокислота бар биздин организмде синтезделбейт да, ушу тамак аш менен кабыл алыш керекпиз. Ошондуктан бул белоктун булагы болуп эсептелет. Бул биринчиден аябай этти алмаштырсак болот өзүбүздүн рационубузда. Мисалы үчүн бир жумада 500 грамм или 250-ден 500 граммга чейин уруксат берилсе, биз жарымысын ошо башка өсүмдүк булагынан алынган белоктор менен алмаштырсак болот да. Төө бурчакты ошол максатта азыктануубузда кеңири колдонсок болот. Балдарга ботко жасоо төө бурчактан бул аябай жакшы идея, эгерде ишке ашса. Негизи жасап жүрүшөт, мен Таласта жеке ишкерлерди билем, бирок эмнегедир ошол мындай биздин калктын арасында көп мындай таралбай жатат да. Менимче маалымат азыраак болуп атат окшойт да, ошонун пайдалуу касиеттери жөнүндө маалымат азыраак болуп атат окшойт.
Сиз Азаттыктын Жерине подкастын уктуңуз. Бүгүн биз Германиядагы Дрезден техникалык университетинде Кыргызстанда өскөн жер жемиштин жана тоо гүлүнөн алынган балдын сапатын изилдеген доцент Жамиля Сманалиева менен баарлаштык. Подкастты мен Санжи Тойтунова алып бардым. Кайрадан көрүшкөнчө саламатта болуңуз.
Түркиянын Ван провинциясында Түркияга огон кыргыздардын жол башчысы Рахман Кулхандын 110 жылдыгы белгиленүүдө. Өткөн апта соңунда Улуу Памир айылында иш чара болуп өттү. Ага Кыргызстандын Түркиядагы элчиси, Түрксой уюмунун баш катчысы жана Кыргызстандан барган өкмөт өкүлдөрү катышкан. Өткөн айда Түркиянын Ван аймагында жашаган памирлик кыргыздар тобу Кыргызстанга барып, элге учурашып кайтышкан эле. Ошол делегациянын эң улуусу маркум Рахман Кулхандын улуу келини Дүбүжамал Кутлуу апа азыр 77 жашта. Аны менен кесиптешим Венера Сагандык кызы аэропортто учурашып калып маектешкен экен. Бүбүжамал апа өмүрүндө биринчи жолу тарыхый мекенине баргандагы алган таасирлери, памирлик кыргыздар тобу көчүп келген чоң алайдагы жашоо турмуш, маркум кайнатасы Рахман Кул ажыны эскерип аңгеме курду.
Мен манада Түркиядан келип мана Кыргызстанды көрөйүн деп мына Асел деген бир сиңдим чакырып ошонун эмеси менен келип калдык. Банайсабат менен
биринчи жолу келдиңиз?
Биринчи жолу келгеним. Кыргызстанды аябай жактырдым. Өз тууганың, өз жериң, эркиндик, ойло, коштулук, манамдай жүрөктөрүбүз толкундап, жакшы кандай болгонду билбейм, келдим. Макина айдаганың кыргыз, жолдо жолугуп кетсең кыргыз, ойнараак тур десең кыргыз, берак тур десең кыргыз, аябай жетине алат. Кудай чоң алайга кача барып келдим.
Чоң алайда кимдерге учураштыңар?
Чоң алайда Афганистандан келген биздин кыргыздар бар эле, кыргыз туугандар. Ого бардык, болорду бир көрөлү деп олорду көрдүк. Анын кадимки калган биздин ошол илгерки биздин бабаларыбыздын убакытта калган кыргыз туугандарыбыз бар экен. Нургапта, Нургаптан келип Ошко келгендер экен. Ошко барып олорду көрдүк. Ой, аябай толкунуп, кош болуп, кандай экенибизди билбей жаңы туулган төрөлгөн баладай болуп кош болуп келдик.
Ата бабаларыңыз илгери Кыргызстандан кетелекте жашаган жерди көрдүңүзбү?
Жок, ого бара албадык.
Ал кайсы жер болуп калат? Ошо
Алайдан ылдый. Алай, чоң Алайдан ылдый. Чоң Алайдан ылдый, Оштон ылдый.
Канча күн жүрдүңүз баш аягы Кыргызстанда?
10 күн.
10 күн.
10 күн. Иштемеге жетпеди. Жетпеди, бир күнчө көрүнбөдү.
Жашагыңыз келеби Кыргызстанда?
1 саатча көрүнбөдү. Анан жашагың келбей, өзүңдүн элиңде, өзүңдүн жериңде башка бирөөнүн элинде шабыркысаң, өз элиңде гада болуп эле жүрө бер деген тиленип эле.
Жана мага айтып калдыңыз, илгери биякта Советтер Союзу болуп эл ары бери каттай албай турган кезде азаттыктан аким өзгөн, тети Германиядан, Алманиядан силерге барып учурашчу экен. Ошону айттыңызчы?
Аким өзгөн келген. Аким өзгөн келген. Ондо мен кайнатам Жыраңхан кул бар эле. О кишиге катта бир чоң кочкор алып келди, көк. Ал көзүндө турат. Келип жатып, хабар алып Кыргызстан тарапынан калпагын алып келип кийгизип, анан кийин силер кош келипсиң Түркияга деп анан кетти. Анан Мамаш Шарып деп бириси бар эле.
Мамаш Шарып кызы.
Мына неменен Адынанан болот. О келип зиярат этип кетти. Берегин алып келип тапшырып неме болду. Анан кийин анан кийин ана келбедип
Төлөмүш Жакып уулу деген келген эсиңизде?
Төлөмүш, Төлөмүш Жакып уулу. Ол сатыранчысыгача белеги алып келип неме кылды? Китабыгача, Манас китабыны, сатыранчысыны белеги алып келип кетти.
Ушу силердин араңардан, балдардан кабарчылыкка да киши издечү экен. Ошол эсиңиздеби?
Жок, ол эсимде калбаптыр. Ол эсимде калбаптыр. Эми бала укканда биздикилер мынандай кыргызча болуп келген, окуган эмес. Окубайт. Азыр болсо окуган балдар жетишкен. Укканда жетишкен эмес. Мам деген жерде окуу жок. Башка
жок. 50-60 жылдарда. 60-70 жылдар.
Сондой болуп келген анан укканда жарабайт эле уркап.
Азыр канча урпагы бар анан Рахманкул хандын?
5000. 5000 бар.
Кыргыз тукуму.
Кыргыз. Ван. Биз келгенде шо 2500 се бар эдик нупусубуз. Азыр эми Аллага шүкүрлөр болсун, биздин нупусубуз 5000ге барат. Азыр эми Түркиянын да ар жеридебиз. Айылыбыз бар өзүбүздүн. Башка улуттан жок. Бүтүн кыргыз өзүбүздүкү. Салт өзүбүздүкү, тил өзүбүздүкү. Баары немес өзүбүздүкү, өзүбүздүн айыл.
Бирок балдар, жаш балдар кыргызча билим ала албайт да,
Билим мугалим жок. Түрк мугалимдери бар, билгениңиздей. Олар анан түрк мугалимде жүрөт, мындай чыкса ойноп кирип жүргөн түрк балдар бар. Анан кийин ошолор менен түркчө сүйлөп гана атам үй ичибизде өзүбүз сүйлөшсөк билет. Кыргызча сүйлөшө эле билет. Билет анан кийин базан немелерин билбей калат. Анан мугалим болсо жакшы болот эле. Анан кийин мугалим жок. Анан иншалла дагы алар зоройгондо Кыргызстанга жүгөрүп койсок окуп Манас университетлеринде мен кече Манас университетинде бир түрк неме бар. Ол аялга да айттым ушундай бир неме балдарды жүгөргүлө дейт, окутуп беребиз дейт.
Анан силер ошол Советтер Союзу жылдары Кыргызстанга каттай албайсыңар, бул жактан силерге кишилер бара албайт. Кыргызстанда эмне болуп атканын, дүйнөдө эмне болуп атканын ушу азаттыктан укчу белиңер радиодон.
Азаттан, азаттык радиосунан угат эдек, баарын азаттык радиосунан берет эдек. Ошонон ачык, ошонон угат эдек. Калган жерде тым. Тым эле.
Угуп анан талкуулап каласыңар, тилинде болуп атыптыр, мындай болуп
атыптыр. Мындай болуп атыптыр деп, ошонон угат эдек.
Сиздин кайнатаңыздын канча баласы бар азыр?
Азыр эми 9 уулу бар эле. 2 кыз, 2 аялы бар эле. 2 кызы бар. 9 уулдан 3ө дүйнөнүн кайтыш болду. Калган уулдары бар.
Баары Түркияда.
Баары Түркияда.
Эч кимиси Кыргызстанга келип жашаганды каалабадыбы?
Кыргызстанда эң кичиги Кыргызстанда аялы да кыргызстандык, ушунда жашап жатат.
Андай бирөө бар экен да.
Бар, бар, бар. Ушунда үй.
Эмне көйгөйлөрүңөр бар анан? Эмне каалоо тилегиңер бар? Өкмөткө же?
Өкмөткө тынчтыгын тилейбиз. Башка эч. Өкмөткө дуа кылабыз Садыр Жапаровго.
Силер жолуктуңарбы өкмөт тараптан бирөөлөргө?
Өкмөт тараптан культур баканыга жолуктук.
Маданият.
Маданият министрлик, э? Онун калганына жолукпадым анын университеттеги балдар кетип баары суроо сурады. А мен айтам, силер жакшы болгулап, бир колдон бир жеңден кол чыгаргыла, бир жаканан баш чыгаргыла, интымак болгула. Интымак болгондо ар неме чоңоет, ырыскы болот.
Сиз ошол өзүңүз азыр 77-ге келип калыптырсыз. Ошондо Кыргызстан кандай өлкө болду экен деп элестетип жүргөнсүз да ичиңизде. Ошо сиз элестеткендей бекен?
Ооба, ошо мен элестеткендей экен. Ошондой эле экен. Аллага шүгүр, дагы онун да жакшы экен. Бул кече азат болду 30 жыл болду. Бул 60-100 жыл болгон өкмөттөрдү көрүп бирөө о кадар эмес, Аллага шүгүр илгери келе жатат. Муну мен дуа менен келе жатат, жакшылык менен. Ама дагы бирлешип, дагы биригип, бириси мындай деп, бириси ондой деп болсо болбой калат. Мен бәрге ошол нерсе айтып бердим.
Жолдошуңуз барбы?
Жок. Жолдошум өтүп кетти.
Балдар канча балаңыз бар?
Бир уул, бир кызым.
Неберелер?
Неберелерим бар, Аллага шүгүр, неберем. 5 неберем бар. Беш неберем бар.
Кыргызстанда сизди эмне таң калдырды?
Кыргызстанда эми мына ушу тарыхый жерлерди көрдүм, бул таң калдырды. Алатоодо аппак кар жатат.
Алайды, чоң алайды.
Чоң алайды. Аны көрдүм, түп түзай нектей жер, ама суук экен бираз. Суук экен.
Элдин жашоосу дурус эле бекен?
Дурус эле экен. Дурус эле экен. Бир шугак жүрөгүн ач неме болду, жаңгы үйлөрүдө суу жок экен.
Үйдүн ичинде?
Ичинде. Бир неме кылып берсе, чолго кылып берсе, ошону суу алса, мындай агынан бирге суу алып келет экен дедим. Болор мына кирлерин кандай жубат, апетесин жуунганды кандай жуунат да.
Силер барган айылда же
Памырдан келген ауган кыргыздар кет бир
ошолор жашаган жерде.
Ошолор жашаган жерде.
Сууну ташышат алыс жерден.
Алыс жерден суу ташыйт экен. Бәрі де ошол экен. Алыс жерден бирден наалка өздөрү эле жаңында бир кичик наалка кылып үйгө бир эле жаңгы ашканасына киргизип алса да болмокчу. Калганы кочом жашай берет оңой эле.
Калганы жакшы эле экен.
Калганы жакшы, үйлөрүн жакшы кылып берип, үйлөрү жакшы экен. Жакшыбыз, жакшы элебиз, ама көп суук дейт. Бирге малдар көп суукпуз, эми жайлоого чыгабыз. Иштеке таги Сарбогордо бир жерде, узак бир жерде бирге алыш бериш кылган жерибиз бар дейт. Ошо жерде бирге алыш бериш келебиз. Ода мындай макинеси болсо макинеси менен барат экен, макине болбосо ошондо жөө барабы экен, ошондой экен да. Анан ошого көп жүрөгүбүз ачыштычы.
Силерде да көчүп келет элек, Кыргызстанга көчүп келет элек дегендер барбы? Вандагылар.
Биз ооба, ал ушу Кыргызстан билебиз. Эгемендигин алганда Кыргызстанга көчүп кетебиз деп жаман кызыдыбыз. Казакстан казакты Стамбулдан алып кетип жатат. Көзүбүз күйүп жатат, Кыргызстан биздин алып кетпейт деп. Анан жок, Кыргызстан бизде да элчи бар да. Жок, силерди мында туруп бизди темсил этип турганыңар дагы жакшы. Мында эле отура бергиле, ондо эми барсаңар азыр болбойт деп. Бизде ана айттык, акылды деп. Кече эгемендигин алды. Бизге улутман Түркияда карай алабы, карай албайбы. Убал бир Түркия бир жакшы болсун, чоңойсун анан иншалла деп анан ошону деп калдык. Анан кызым ошол.
Кыргыздарды Ванда бир мындай жетекчи болуп жүргөн, кыргыздарга баш көз болуп жүргөндөр барбы?
Бир эки майда апарат. Майда апарат. Ондон кадар мээ да жок, кадар акыл да жок. Бирге айыл өкмөтү болуп бизден.
Рахман кул кандайдыр элди?
Жок. Инсанда да урууда да бирөө болот экен, уяда да бирөө болот экен. Ондо
сиздин кайнатаңыз ушу кандай киши эле?
Менин кайнатам саясатлы. Менин кайнатамды дүйнө тааныган. Америкасы болсун, мынаулу Аурпасы болсун, баары тааныган, баары келип хабар алып, баары достору бар деп келип көрүп кетип таң калган инсан эле. O bir ele, men kaynatan dayadan bir ele çıkar. Onun manavlı Türkiye'ni de tanıtıp bütün onçonço ufaklardı başta bunlar geldi. Bulursa bizim Kırgızlar Pamır'da yerde Türkiye'nin niye Türkiye'nin altında okkanımız. O Türkiye'nin desen neyken deydin. Onu alıp geldi bana celleştirdi. Beri cakşı, beri onduğuma Türkiye'de cakşı karabcata en kalganla ekleyin. Şu ve iş tekesi yok, kendiler neler aldı da hazır makine. Üstünde kayarsanız iki katlı, bir katlı yiyin. Beri yok, salganı gileyim gitçe, hazır kimsenin topu.
Baldarı bilimli oldu.
He, baldarı okup bilimli oldu yatkan. Da öyle oldular bizim
kızımız. Kançancı yılı gitti al kişi dünyadan. Kaynatanız.
90.
Makulanda kettik. Çok rahmat anda sizce, mayegimizke.
Эсиңиздерге сала кетелим, Түркиянын Ван дуанында жашаган кыргыздар 20-кылымдын башында большевиктик бийликке каршылык көргөзүп, Кыргызстандан Ооганстандагы Памир тоолоруна качкан кыргыздардын тукумдары. Кийин советтик армия 1979 жылы Ооганстанга басып киргенде Рахман Кулханды ээрчиген памирлик кыргыздар тобу Түркиянын Ван аймагына жер которгон. Рахман Кулхандын улуу келини Бүбүжамал Кутлуу апа менен Венера Сагандык кызы маектешти. Мен Кундуз Кызылжарова Азаттыктын 30-июлдагы таңкы уктурууларын ушуну менен